Как може да разтълковаме отнемането на лиценза за данъчен склад на рафинерията в Бургас и какво ще последва от тук нататък?
Ами аз не виждам какво толкова има за тълкуване, просто имаме случай на законодателство, което е влезло в сила, което предполага известни действия, които не са изпълнени и съответно прилагащи орган взема тези мерки. Това е много рутинна процедура. Единственото, което е вероятно интересно и което е развитие, е, че поради големината на обекта или компанията, която има структуроопределящо значение само за региона, но и за българската икономика, поради значението и като източник на приходи в държавната хазна, като заетост, просто Нефтохим винаги е бил много специално предприятие и преди 20 години, и преди 30 години, и освен това, това е един от малкото случаи, в които България може да влезне в световните новини, защото Лукойл е международна компания, тя има операции в Северна Америка, в Латинска Америка, Африка, по всички континенти практически. И сега пазара на петрол и деривати е доста чувствителен и излизането на една мощност, която преработва 142 000 барела за ден, все пак няма как да не се отрази в тези новини. И затова е вниманието е по-голямо, иначе аз мисля, че да случая ще приключи сравнително бързо.
Защо държавата не предприе действия по отнемането на лиценза веднага след като изтече срока, а го прави точно сега?
Ами, има много причини. Едното е натрупаната рутина за 12 години. Нефтохим като че ли хората около него или правителството имаха някакъв специален статут на третиране, като че ли това не беше компания, в която държавата имаше кой знае каква активна политика. Знаете, че тези години имахме представители в борда, но се изненадвахме от едни или други събития. Самия Нефтохим има значително място в икономическата история, последната на България и в новините, защото той примерно при много високи равнища на цените на дребно решиха преди буквално 4-5 дена да вдигнат цената еднократно с 3-4 стотинки, което трудно. Не бих казал, че беше много брилянтен ход от тяхна страна. Да, да си то на суровия нефт цената на международните пазари е доста нестабилна. Има и тенденции възходящи, но има и несходящи. Затова всички големи производители, които имат близко до монополно или монополно положение, гледат на не само особено такива, които не са регулирани. Забележете, че нефта е единствената от ключовите енергийни стоки, което не е регулирана. Газът е регулиран, електрическата енергия е регулирана, докато нефта не е регулиран. И когато значението на резултатите от тази работа, на цената на бензин, дизел и другите деривати, оказва пряко въздействие върху икономическите условия, засяга пряко гражданите. И по тази причина правителството не просто е длъжно, то просто няма друг изход, тъй като ако и този път не реагира, то ще вземе много лош сигнал към другите компании, че има различен режим на третиране. Тоест, това беше една предизвестена случка, която хубаво е, че се случва сега и вероятно няма да има кой знае какви големи последствия нито за пазара на крайни продукти, но е хубаво все пак да се пренаредат картите и да се поставят. Все пак България вече член на Европейския съюз и влизаме в много трудна и продължителна криза. Приходите в държавната хазна не се изпълняват и естествено потребителите също не са доволни. И мисля, че тези хора, които съветваха Лукойл, малко надцениха собствените способности да убеждават, тъй като сега практически няма голяма сила в България, която би казала, ето това действие на правителство не е много разумно. Няма кой знае каква голяма подкрепа за такова поведение на хората от Нефтохим или Лукойл, който да е.
Днес се появи едно тълкуване на отнемането на лиценза, което дойде от лидера на БСП Сергей Станишев, че всъщност това е театър, защото всяко лято има профилактика или планиран ремонт в рафинерията и реално тя известно време не доставя горива, т.е. това е обичайна ситуация, но този път има шумна акция по отнемането на лиценза. Какво мислите за това становище?
Аз бих искал да коментирам политически изказвания, защото всеки политик винаги има някакъв ъгъл, който по-своему го прави прав. Само ще кажа, че няма такъв собственик на компания в целия свят, който да извади от най-активния сезон всичките мощности от пазара. Второ, дори да приемем тезата, че излиза в профилактика, и то всички капацитети едновременно, не излизат от профилактика складовете, от които се търгуват остатъчни количества, които също се запечатват. Така че от гледна точка на драматургията, която се предлага, аз там нямам коментар, защото извън полето на моите наблюдения.
А в крайна сметка какво ще се случи с цената на горивата и най-вече за крайния потребител? Как може да разтълкуваме пътя от мораториума, който само Лукойл спазваше на цените на дребно, които бяха доста високи през пролета, и сегашните действия на компанията, отговора на държавата?
Аз мисля, че държавата най-накрая започна да проявява активна политика само нещо. Разбира се, най-основният инструмент, още преди намесата на митници, на данъчни, тя има един инструмент, който за голямо съжаление България не работи. Сега аз не бих искал да дам оценки, защото не ми е работата, но Комисията за защита на конкуренцията във всички пазарни икономики играе и може да играе тази функция, която примерно регулаторна функция, т.е. тя трябва да осигурява такива условия на пазара, които да поставят икономическите субекти при равни условия и да прави нужното, тя да се намесва активно, да следи развитието на процесите. Тя е извън въобще всяко пряко участие. Нали? Не може да се произнесе по един казус, който отнема 30 дена да се поставят цени и да се види дали има монополно положение или не. Няма проактивно терапевтиране на случаи. Защото когато тя има висок профил и хората се съобразяват с нея и компаниите, тя тогава няма какво толкова да преминава в крайни фази, каквото е една крайна проява на несвършена работа до този момент, е именно тези състояния на непрекратяване.
Добре, според вас, в или извън контекста на настоящия казус с отнемането на лиценза на Лукойл Нефтохим, какво може да се случи, за да се намалят цените на горивата? Защото те напоследък непрекъснато растат.
Вижте, нищо повече не може да се направи от това да се създаде конкуренция, работеща и функционираща икономика. Раз и внос на горива на пазара, да няма монополни състояния или хора, които затрудняват по цялата верига от добива до крайната продажба, формирането на един устойчив процес. И винаги може да се намери някой, който да сметне, че сега е момента, в който той трябва да направи голямата печалба. Значи това е единия момент. Другия момент, който е, разбира се, ключов, е държавата да си обърне внимание на мерките за енергийна ефективност, включително при промяната на поведенческия модел, при карането на автомобили, при активна данъчна политика, която да стимулира нискоемисионните автомобили и транспортни средства, защото нискоемисионните автомобили и транспортни средства водят до ниски разходи. Навлизането на електромобили, ето ние сме единствената държава, която няма субсидии за електромобили. Тоест да си намалиме разхода, защото нито по мое време, нито в следващите поколения ще останем свидетели на момент, при който ние сами да определяме цената на петрола и да влияем върху нея. Единственият начин да се повлияе е като човек си свие зоната на уязвимост, намали потреблението. Ние всяка година вкарваме около 6 милиарда за 6 милиарда суров нефт. Представете това, какво огромно време върху потребителите и когато навънка цените се качват, те са борсови, няма кой знака голяма така роля. И в този процес мисля, че има доста популизъм, който не е коректен с това производителите и рафинериите. Защото, разбира се, политиците винаги популистки могат да казват искаме ниски цени, но когато се вкарват суровия нефт се вкарва на цени, каквито минимално могат да се дадат, но те са борсово определени, нямат много вариантност преработвателите и търговците, освен да следват тази верига. И затова всеки един от нас като потребител трябва да си оптимизира поведението и държавата трябва да създаде условия за това.
Ще пренареди ли картите временното излизане на Лукойл Нефтохим от играта?
Не. Не, няма да ги пренареди по никакъв начин, защото рафинерията ще си остане рафинерия, държавата няма никакъв интерес от това да я държи много дълго затворена, защото това е работещо предприятие, то основно. Собствениците пък нямат също никаква полза от това, тъй като колкото да е минималната рафинерия, имате предвид, че инвеститорите в целия свят, които държат мрежа на Лукойл, не гледат с особено радост на случващото се тук, така че този конфликт ще приключи изключително бързо. Разбира се, Лукойл ще трябва да поеме гаранции и да даде гаранции за това, че ще изпълни предписаното. Иначе друг вариант аз просто не виждам.
Толкова бързо, че да не се отрази на постъпленията в държавната хазна?
Да.
Как ще се отрази обаче на отношенията между България и Русия?
Не би казал. Това са бизнес отношения. Сега винаги в тези отношения има хора, които аз ги наричам посредници, които така доста удачно през годините са се опитвали да използват междудържавните отношения в една или друга своя или групова изгода, но междудържавните отношения затова са междудържавни. Те имат устойчивост, стабилност имат. И ще видите, че тези патоси, с които се казва, да, тук ще се намесят най-висшите ръководства, за да достигнат един или друг резултат. Не, те нямат. Извън правилата, които са създадени, в момента тези правила в момента се прилагат. Нито в Русия може да се действа против правилата на държавата, нито в България, нито в Европейския съюз. Не виждам кой знае каква голяма драма. И си видите, че нещата ще се разрешат бързо. Разбира се, сигурно някой ще поеме отговорност, сигурно някакви гаранции ще се дадат, но от тук нататък нещата трябва да бъдат ясни. Държавата винаги има своите права, които може да ги предави, особено спрямо структури, корпорации, граждани и отделни лица, които не искат да действат по правилата. В същото време, тя не може да си позволи лукса да излиза извън рамките, сама да ги нарушава тези правила, защото хората, които работят, които произвеждат, включително и рафинерията, те правят България, нали, в бюджета и приходите. Нали. Все пак трябва човек да се съобразява с това, че правилата са правила, те трябва да се спазват, но и трябва да има свобода за предприемачеството и да няма избирателност, което в случая е доброто на действията на Финансовото министерство на агенцията.
А ще излезем ли от този казус с по-скъп бензин?
Вижте, не е проблема дали е по-скъп бензина, ако той е достатъчно ефтен по сравнение с другите страни в региона или в Европейския съюз. Тоест, ако български потребител знае, че отивайки на помпата на бензиностанцията, той налива бензин, който е ефтен, а не е по-скъп от другите страни, той няма никакво основание да протестира. Единствено мога да протестира спрямо това, че си е взел примерно автомобил, който е 5 литра двигател и трябва да харчи много. Може да протестира спрямо начина си на шофиране, който е не е много пестелив. И може да протестира спрямо това, че не си кара колелото, а винаги си кара колата. Или пък, че не е избрал по-ефтиното гориво, като метан или пропан-бутан. Изобщо, преди да излеземе на протест, трябва да видим и себе си, защото Както се казва, спасението винаги е в нашите ръце. Само трябва да го видим.